De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención ás cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a día 11 de xaneiro, estamos a día 11 de xaneiro, estamos xa no ano 2022, xa se afixaron, xa se acostumbraron a decir eso de 2022, pois bueno, xa estamos no ano 2022, no ano 22, que dirían algúns. Bueno, pois eso. Comenzamos esta outra mirada, estamos a martes e estamos, como digo, a día 11 de xaneiro xa. Aí vamos xa camiño da metade deste mes. Xa verán, dentro de nada, outra vez estamos no Nadal xa. Bueno, ainda falta o verán, sí. Bueno, e ademais empezamos, iba a decir, con bo tempo. Non sei, porque eso de bon e malo, pois ten o seu aquel, non? Xa saben. Decíase estos días atrás, durante as festas, Nadal con bo tempo, a 20 graus de temperatura. En diciembre 20 graus de temperatura en Galicia non son bo tempo, é mal tempo. 20 graus de temperatura, pois en Galicia hai nos no grau e tal, pero non en decembro, porque eso é unha anomalía. Bueno, en fin, como queira que sea, temos tempo anticiclónico por diante. Logo lles vou contar como ven o tempo, pero temos tempo anticiclónico por diante. Pero bueno, quería comezar hoxe falándolles de outra cousa, porque seguro que están vostedes ao tanto, que non. Andamos a voltas, ou andan a voltas por aí, coa polémica sobre unhas declaracións realizadas polo ministro de Consumo, polo ministro Garzón. Unhas declaracións, por certo, que moi poucos leron. Total, para que ler? Si xa temos televisión, redes sociais e opinadores que nos las entregan convintemente masticadas e manipuladas en función dos seus intereses, sexen estes de partido ou de empresa. Porque, verán, o ministro fixe unhas declaracións, e quédense cos datos, ao periódico The Guardian, que se publicaron o pasado 26 de decembro. Acórdense da data. Nesas declaracións, o ministro fala das macrogranxas e alerta de que, ademais de contaminantes, producen carne de mala calidade, etc. Curiosamente, este ministro pon como contrapartida a gandeiría extensiva, aquela que é a que practican a maioría dos gandeiros en España, os mesmos que o puxeron a parir despois, e que produce carne de calidade. Diu tamén o propio ministro que é sostible e que é menos contaminante que as macrogranxas, que están patrocinadas por grandes multinacionais que deixan aquí o cheirume e a contaminación, elevan seus beneficios a paraísos fiscales, poñendo ademais en perigo a producción dos gandeiros tradicionais. Bueno, pois volvamos agora á polémica. Pregúntense por qué unhas declaracións que se publican nun diario estranxeiro, en The Guardian, o día 26 de decembro, ocupan portadas de periódicos e telediarios o 4 de xaneiro en España. Porque non foi o día seguinte de publicaranse, non, foi 9 días despois cando se desatou a polémica. E por qué? Bueno, pois miren, o día 3 de xaneiro, curiosamente, cando se publicaban os mellores datos de caída do paro en España da historia, a revista Cárnica, unha publicación especializada, que está patrocinada por multinacionais da carne, publicaba un artigo co título "Garzón afirma en The Guardian que España exporta carne de mala calidade de animales maltratados". Titular desa publicación, xa digo, patrocinada polas multinacionais da industria da carne. No interior, a ampliación textual das palabras do ministro, entrecomilladas, atopan un pobo en unha parte despoboada de España e poñen 4.000, 5.000 ou 10.000 animales, contaminan o solo, contaminan a auga e despois exportan esa carne de mala calidade desos animales maltratados. Esta misma revista recalcaba: o responsable de consumo do goberno español afirma que deste xeito, afirma deste xeito diante dun medio de comunicación internacional, que España exporta carne de mala calidade e que non respeta o benestar animal. As palabras textuales do ministro, a entrevista orixinal realizada polo xornalista Sam Jones, que publicou The Guardian o 26 de decembro, Garzón, o ministro, afirma o seguinte en un párrafo: a gandeiría extensiva é un medio medioambientalmente sostible de gandeiría, un que ten moito peso en partes de España como Asturias, parte de Castela e León, Andalucía e Extremadura. En o seguinte párrafo continúa: eso é sostible. O que non é sostible en absoluto son esas chamadas macrogranxas. E a continuación engade: atopan un pobo nun área despoboada de España, colocan ali 1,000 ou 5,000 ou 10,000 cabezas de gando, contaminan a terra, contaminan a auga e despois exportan esa carne de mala calidade desos animais maltratados. Eso foi o que dixo o ministro. Eso é o que aparece na entrevista orixinal en The Guardian. Sin embargo, o ministro, por tanto, non acusa ao país no seu conxunto, nin aos gandeiros, nin a España de exportar carne de mala calidade, como se desprende dos moitos mensaxes publicados despois en redes sociais. E, de feito, fala de actividade medioambientalmente sostible e de moito peso de carácter, do carácter extensivo en zonas de Asturias, Castela e León, Andalucía e Extremadura. Na información da revista, sin embargo, dese sitio cárnico, as declaracións están recortadas e falta esa parte na que di que a gandeiría extensiva é un medio medioambientalmente sostible de gandeiría, que ten moito peso en partes como tal, que é sostible, que non é sostible en absoluto, son esas chamadas macoraixas. Bueno, eso capárono, vale? Capárono nesa revista. É unha táctica habitual para sacar informacións de contexto que se utiliza a miúdo, que utilizan a miúdo canles de desinformación. Tamén se explicaron outros casos de bulos que se basean na publicación de noticias traducindo mal ou distorsionando artículos de medios estranxeiros. Bueno, despois de todo isto, de que iso aparecera publicado nesa revista cárnica, que supoño que lerán pois a xente da industria e demais, despois de iso, ao día seguinte de aparecer esa publicación nesa revista que estaba patrocinada por multinacionais da industria cárnica, esa que patrocina tamén as chamadas macrogranxas, telediarios, periódicos, tertulias, abren con esa información manipulada, con ese titular manipulado da citada revista, e acusan o ministro Garzón de estar contra dos gandeiros, etc. Incluso aqueles gandeiros que levaban anos criticando o modelo das macrogranxas lánzanse a degollo contra o ministro, que precisamente os defendía nas citadas declaracións, porque xa saben, o de ler non vai moito co personal, entón pois é preferible collerse simplemente o titular que che mandan xa masticado. Os partidos da dereita e da extrema dereita, sabedores de que o que publica a revista está manipulado, piden o ceso do ministro. Digo, sabedores de que está manipulado porque o propio ministro desmínteo e publica as declaracións exactas que fixo a ese medio. Bueno, pois sin embargo, ainda que saben de que é falso, piden o ceso do ministro, e algúns varóns socialistas tamén se suman á dereita e á ultradereita e critican tamén a Garzón. Este, amigos e amigas, o país que temos. Sobre unha mentira opina todo Dios e apúntanse a queimar a nalada a quen nunca tal cousa dixo. Ninguén sabe ou ninguén quere saber que dixo realmente o ministro. Que máis dá? Que máis dá? Si xa está fabricada a historia que queremos publicar. Bueno, a todo isto, pois, en fin, isto chama a atención tamén que o propio presidente do goberno, o jefe do goberno, do que ministro, o señor Garzón, pois, isto acabe dicindo que son unhas declaracións que son unhas, bueno, que estas declaracións do ministro pois son moi desafortunadas e que lamenta moito esas declaracións. O presidente dun goberno que precisamente di xustamente o que dixo o ministro sobre esa porción das e ten un programa no que fala deso, das macrogranxas, bueno, pois en fin, parece que realmente quen controla a situación é a ultradereita e a dereita. Son os que lles marcan o camiño. E eles, pois, con medo a que non vai a ser que me coman ou que me coman aí ou tal, pois súmanse tamén e din, bueno, eso é o que temos. Logo, cada quen, vostedes mesmos, que son xente moi inteligente, saquen as conclusións. Pero isto foi o que pasou en este país nestos días, do que tanto se falou e se sigue falando. Así que xa ben, comezamos o ano. Todo isto ademais coincide no tempo, xa yo lo dixen antes, con unha noticia que sigue moi importante: a maior caída do paro da historia prácticamente en España, con unha pandemia por medio de todo eso. Bueno, pois fíjate que algúns membros do goberno, incluso, en lugar de, en fin, pois resaltar eso, non, súmanse ao carro do outro. Bueno, pois así vai. Así comenzamos esta outra mirada neste martes 11 de xaneiro. Quixemos facer un pouco, bueno, pois desfacendo entuertos, non? E que cada quen saque as conclusións que queira, pero sabendo o que realmente pasou. Bueno, martes 11 de xaneiro, decíamos, benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada, primeira do 2022, deste ano que acabamos de empezar, de inaugurar. Como sempre, a todos e a todas, moitas, moitísimas gracias por estaren aí, por compartir este tempo de radio con nós, por escoller esta sintonía, a de Radio Oleiros, para estar acompañado. Gracias, de verdade. Como sempre, xa saben, saúdo a Paris Ares, e quen se ocupa aquí dos controis técnicos da radio, desta radio, de Radio Oleiros, pero ademais, pois comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Pero que ven, é bo tempo ou mal tempo? Ter 20 graus en decembro é bo tempo ou mal tempo?
É boísimo.
Como que boísimo?
Iso é boísimo. Iso é boísimo.
É unha anomalía.
Iso estás aí nunha terraza, que xudar aí o sector hostaleiro.
Habemos las pagar, que decía outro, sabes?
Deixate de pagar, me cago, claro, que xa pagamos do bonto aquí. Aquí temos unha conta, xa pagamos 4 veces, os dos demais. Vamos, ai, ai, por favor. Efectivamente, unha anomalía, pero tamén unha anomalía é estar mes, todo mes de xullo, e parte de agosto chovendo.
Eso tamén.
Ou non? Sí. Ah, non, pero eso non pasa nada. Pero estamos un día 20 graus en decembro, acabase o mundo. Non, por favor, as cousas no seu sitio. Por certo, gustoume moito como comezaches co tema de Garzón, sobre todo porque por isto do presidente do Executivo, demais, porque hoxe é o Día Internacional do Compañerismo.
Ai, anda.
A ver si cunde, non? A ver si cunde o tema.
A verdade é que é todo un despropósito.
A todo isto, todo o persoal que tragou con esa manipulación, con esa patraña, sí, con ese corta e pega de un xornal que inglés, ¿no? De Guardian, que inglés.
Sí.
Bueno, ti imagínate...
Pero que o xornal de Guardian publica ben, que non o publica ben é unha revista que pertence, ademais, a unha industria determinada que ten intereses no tema.
Pero ti imagínate, aviso a navegantes, despois de Guardian, que é un xornal que está ao tanto do que acontece, ¿no? No mundo, ti imagínate as risas que deberon de pegarse os lectores do Guardian despois do xaleo e do folclore que se armou aquí os días seguintes. O sea, se tiveron que, con perdón, vamos, desatornillar ca risa, dicindo, pero bueno, esta xente que pasa, non lé.
Fíxate que pasan 9 días.
Imagínate,
nove,
¿no?
días dende que se publica isto en The Guardian ata que tenga repercusión en España. Mira que tardan en chegar aquí. Pasan 9 días, ninguén se enterou, ninguén leu nada.
Nada.
Unha revista que
interesada,
ademais, é interesada, claro, porque representa, claros, a industria, claro, a unha parte da industria cárnica, precisamente a esa das macoraxes,
marca o capote, nunca mellor dito,
pona manipulada, exactamente, marca o camiño,
e
entón, bueno, súmanse, non me parece ben, pero bueno, xa saben, isto da política, súmanse os partidos políticos da oposición, sobre todo da dereita, da extrema dereita, é dicir, compran o titular manipulado e dicen, bueno, como a mí me vai ben a miña historia, pues súmome. Pero é que logo están os medios.
Claro.
Logo están os medios, que son os garantes, os, claro, que deberían garantizar, que eso, os que deberían poñer os puntos sobre así e dicir, cuidado, isto que
a mí o que me parece máis grave é o dos compañeiros do goberno,
bueno, por supuesto,
sobre todo o presidente do Executivo, pareceme gravísimo. Con compañeiros así, vamos, mellor non vayas nin a xogar as canicas, non? Iso, e aparte, bueno, isto xa a nivel xeral, te imagínate os lectores de Guardian e, bueno, xente de Inglaterra que está o tanto, as risotadas que deberon de pegarse despois de ver toda esa falsa polémica, non, que se montou, deberon de ser soadas tamén.
Sí, señor,
por lo tanto, hai que reflexionar, sobre todo reflexionar, máis que nada, cando se fala de algo, hai que ir á fonte principal.
Deberían ler. Eu digo, hai fonte principal. De ler, entón,
moi pouco, moi pouco.
Entón, digamos que máis fácil simplemente coller xa a mensaxe que che manda, manipulada,
claro,
entonces aparte dela si responde aos teus intereses ou si responde ao que ti crees que en fin, que che vai ben ou que da caña a quen non che cae ben, pois xa está.
Sí.
Asúmelo, cómpralo e punto.
Un día temos que falar doutro tema moi interesante, dos neodatos. Da neolinguaxe e os neodatos. Sí, non é nada novo, Isto é algo que falaba xa George Orwell no 1984. Porque é interesantísimo, non? O sea, como podes manipular datos, non? Non o mesmo, pois pues, unha estatística, o que sei, de mortos en carreteira, en accidentes de tráfico, non? Que te dan, pues, unhas gráficas, pero as cousas que acontecen no medio dos anos, non? Cando din, no, vamos a contar, consideramos mortos en accidentes de tráfico os que morren en 24 horas. Pero se si morres máis tarde, xa non é accidente de tráfico.
Non
vexas o que pode cambiar as gráficas, claro, e os datos, e como se poden interpretar, e bueno, e arrimar asco a tua sardiña, non? Por exemplo, por poñer un exemplo. Eso tamén moi interesante. Un día estaría ben falar diso. Máis que nada para que cada quen, non, tome conclusión, bueno, estos datos vale, pero quen tomou estos datos, baixo que parámetros, non sabes, cal foi o que chamaban estatística, non, a marxe de erro, de cálculo e demais.
Sí, pero bueno, vivimos nun mundo
de tanta
rapidez, de tanto titular, que hoxe é importante, dentro de dous días desapareceu absolutamente,
está,
e xa o sustituimos por outra cousa, ¿no?
Pero o efecto que se pretendía, exacto, xa está feito, amigo.
Xusto, amigo,
xa está feito.
Bueno, hoxe é San Ixinio, ala, hai que empezar,
pues
dándolles parabéns aos Ixinios, que están de santo.
Bueno, menudo día, 11 de xaneiro.
11 de xaneiro, sí.
Hoxe un día onde aconteceron un montón de cousas, e moi interesantes. Mira, por exemplo, un día como hoxe, no 1565, en Oceanía, que non queda lonxe ni nada, o conquistador español Miguel López de Legazpi tomaba posesión das Carolinas Orientais, o que hoxe son as Islas Marshall. Te imagínate, das Carolinas as Marshall, o que poido acontecer aló. De feito, as Carolinas sí que foron os últimos restos do Imperio, non? O do Imperio Español, que se venderon, non? Se venderon a Alemania, e bueno, e despois, pues, pasaron outros donos, non? De feito, de Carolinas, Islas Marshall, pois pues, xa vestís, a etimoloxía das palabras, por donde pasaron. Tamén un día como hoxe, no 1787, William Herschel, astrónomo alemán, nacionalizado británico, descubría Titania e Oberón, que son lúas de Urano. Tamén un día como hoxe, no 1875, en Valencia, desembarcaba Alfonso XII, procedente de Barcelona, e dirixíase cara a Madrid para ocupar o trono de España. Tamén un día como hoxe, no 1913, Tíbet se independizaba de China. Non lle durou moito a independencia. Tamén un día como hoxe, 1922, no Toronto Sheral Hospital, en Canadá, por primeira vez se administraba insulina a un doente, algo moi importante, porque antes, xa sabes, se tiñas diabetes e tal, meu neno, como se tiveras problemas, non había insulina, morrías. Tamén un día como hoxe, no 1929, na Unión Soviética, implantábase a xornada laboral de 7 horas. Teñan en conta, porque ás veces digo, mira que poder nos somos aquí, temos xornada laboral de 7 horas. Bueno, isto xa estaba inventado, Dende o ano 1929. Tamén, un día como hoxe, no 1935, en Madrid, o autoxiro de Juan de la Cierva realizaba impresionantes probas descendendo e elevándose verticalmente desde gran altura. Te imagínate, en Madrid, de repente ves un trebello, aí es que así de calquera xeito que ascende en vertical, que descende, e diste, bueno, pues esto qué? ¿Esto qué? Pero bueno, era un invento español de daquela, nin pecaso, non? Se fora inglés ou de fora, sería, vamos, un fenómeno. Tamén un día como hoxe, no 1946, Enver Hoxha proclamaba a República Popular de Albania. E proclamou una, quedou de presidente ata que morreu o home deste, o Hoxha, eh? Non vexas. Que, bueno, Albania é un dos países europeos, penso, que xunto con Bulgaria, así, dos máis descoñecidos, eh?
Tamén un capital día con... tirana.
Sí, bueno, xa di moito. Bueno, sí. Xa di moito. Tamén un día como hoxe, no 1954, celebrábanse as primeiras reunións entre soviéticos e estadounidenses. ¿Para qué? Para a prohibición das armas atómicas, pero era o 1954, xa sabes. Ti tes moitos misís, eh? Ti tamén. Hai que desarmar, retirar misís. Bueno, despois de ti, non, despois de ti, despois de ti. Bueno, e así, non? Época da, do telón de aceiro, efectivamente, da Guerra Fría, que chamaban. Tamén un día como hoxe, no 1960, en Exipto, comezaba a construirse a xigantesca presa de Asuán. Tamén un día como hoxe, no 1961, aquí en España, Manuel Santana, era nomeado deportista do ano. Tamén un día como hoxe, no 1981, en New York, o peruano Javier Pérez de Cuellar era elexido secretario xeral da ONU. Tamén un día como hoxe, no 2001, científicos estadounidenses presentaban o primeiro primate modificado xenéticamente. Algo do cal non sabemos moito, eh?
Sabemos da ovella Dolly, pero...
Pero desto non sabemos moito, eh? E aconteceu xa no 2001, o que haberá por detrás a día de hoxe, eh? Imagínense vostedes. Tamén, un día como hoxe, no 2002, os 20 primeiros prisioneiros chegaban ao centro de detención de Guantánamo. Xa saben, ese sitio onde non hai leis, onde aí non se sabe o que pasa e... Que,
un limbo xurídico.
Limbo aí, sí, xurídico, sí. Que o rixe o país máis libertario do mundo, todo isto, eh? Garante de todo. Bueno, pois aí sigue. Tamén un día como hoxe, no 2007, en Edimburgo, en Escocia, J.K. Rowling escribía o último libro da serie Harry Potter. Foi nun hotel Balmoral. E tamén un día como hoxe, no 2016, en Zúrich, Suiza, e esta sí que nova importante, Lionel Messi recibía o seu quinto balón de ouro.
Ay.
Que isto é importante.
Sí, señor.
E un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, tamén, como actor australiano Rod Taylor. Este era un galán do Hollywood dourado, non? De alo dos anos 60, moitos o lembrarán porque era o protagonista dos Paxaros de Hitchcock, non? Por exemplo, entre outras películas. Tamén un día como hoxe nacía o escritor Eduardo Mendoza.
A dos Paxaros ainda sigue dando medo o xuxa esa película.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí, sigue dando medo. Sí, sí, sí. Sí, ademais, sobre todo por ese final así tan... Sí, sí, que deste, sí. Me cache na mar. Cuidado, como un día os Paxaros cabrense con nós,
sí.
Imos apañados, eh? Porque todo isto, todo tendido eléctrico, sí, telefónico
produce,
e demais,
produce moita inquietude.
Está
eso,
polo ar, eh? Como xe este por morder os cables, non vexas ti a que se lía. Vamos, ni internet ni nada. Tamén un día como xe, foi un día de grandes baixas. Nos deixaron, entre outros, o escultor e pintor suizo Alberto Giacometti, o escritor Pepín Bello, que foi un dos últimos que morreron da xeración do 27, tamén o cineasta francés Eric Rohmer, e tamén un día como hoxe nos deixaba, bueno, a actriz sueca Anita Ekberg, que era unha modelo sueca, actriz espampanante, que foi moi coñecida na película de Fellini, A Dolce Vita. E, de feito, chegou aló para facer esa película con Fellini e xa quedou en Italia. O sea, traballou moitísimo en Italia porque tiña, bueno, unha figura imponente e, ao final, gustoulle tanto o país que se nacionalizou italiana tamén. O sea, que de sueca pasou a ser italiana. Bueno, e todas estas cousas aconteceron, xosé, un 11 de xaneiro que normalmente facía un frío que pelaba e chovía rodas de muiños en Burato, eh? Normalmente. Normalmente.
Pois hoxe non, eh?
Non, para nada. Xa vexo que hoxe esta cousa, bueno, va para ser inverno, bastante
inverno,
ben.
Pois sí, vamos
muy
co
bien.
Tempo, imos con
imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pois di Meteo Galicia que hoxe, imos recuperar a influencia anticiclónica.
Ben!
Bueno, pouco a pouco, non así de golpe, non de repente non saíra,
no,
pero bueno.
Está chega no calpita, sí. Chega as 4:30 e recupera.
Tenemos hoxe aínda ceos parcialmente nubrados durante a mañá, pero pola tarde a tendencia será a apertura de claros con algunhas nubes de estancamento no extremo norte. Hoxe as temperaturas, as mínimas, descenderon, fixérono lixeiramente, as máximas manteránse sen cambios significativos, o vento frouxo do nordés aumentará en intensidade a partir do mediodía. Mañá mércores xa altas presións situadas sobre as illas británicas que nos collen dentro do seu, da súa área de acción, deixarán nos ceos despexados con nubes algo máis compactas pola mañá polo tercio norte. As temperaturas mínimas sufren un moderado descenso. As máximas manteránse sen cambios. O vento do nordés soprará frouxo no interior, pero con intervalos de moderado no tercio norte, moderado na costa e incluso aumentará forte na segunda metade do día no litoral noroeste. Xoves, altas presións que continúan estacionarias sobre as illas británicas, que nos traen de novo estabilidade. Agárdase unha xornada con ceos pouco nubrados ou despexados, con algunhas néboas pola mañá, sobre todo no interior, con temperaturas que sufrirán un lixeiro descenso e con vento frouxo. Neste caso, o vento será de compoñente leste, soprará con intervalos de moderado na costa. E o venres estaremos baixo a influencia de novo de un potente anticiclón que será centrado nas illas británicas. Aínda que no interior pode quedar algún banco de néboa pola mañá, os ceos estarán despexados en xeral, con temperaturas sen cambios significativos e con vento frouxo do sueste.
Temos unha semana
de tempo estable, con de bo tempo, con ceos en fin, prácticamente despexados.
Bueno, algún fin de semana tiña que tocar tamén,
Non, tamén, sí.
Porque últimamente, vamos, de grises sí, estamos, sí. Andamos ben,
sí,
eh.
Sí, sí, bueno, o fin de semana vai aumentando un pouquiño a inestabilidade, pero bueno, non, de momento non adiantemos.
Bueno, indecedo, indecedo. Estamos a martes.
Estamos a martes.
De aquí a lá pode pasar calqueira cousa.
Pode pasar calqueira cousa. Nada, deixámoslo tempo, ímonos coa actualidade. Vemos que o que de que falan os diarios coruñeses nas súas portadas actualizadas. Sabes de que? Moito do COVID.
A xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois si, falan os diarios coruñeses da COVID, falan de récords. Destaca, titula La Voz, novo récord de positivos dende o inicio da pandemia en Galicia, 5.928 nun día. Boa parte dos novos casos detectanse xa a través dos autotest. Hai máis de 70.000 persoas pasando a COVID-19, o triple que no pico da terceira onda, pero a taxa de hospitalización non chega ao 1% nestes momentos. Hai 510 persoas ingresadas, 48 delas na UCI. Este sistema que se implantou desde fai uns días, que implantou o goberno galego, que era que, bueno, pues se faste un autotest na casa, si das positivo, pois comunícalo ao centro de saúde e xa che tramitan a baixa. No, bueno, pois parece que non está funcionando moi ben. E entón hai aí un problema coas empresas e cos traballadores, que primeiro non che collen o teléfono, en moitos casos no centro de saúde, é imposible comunicar, pasan os días, a baixa non chega, as empresas, en fin, empezan a presionar os traballadores e moitos enfrontanse e incluso acaban, ou al menos eso afirman algunhas persoas, por ir a traballar cando deberían estar, vamos, confinados, non? Porque son positivos, pero ante o temor a un despido, pois acaban indo a traballar co
risco, en fin, que,
risco que eso supón para o resto dos,
pero
dos si, compañeros.
Pero si ese traballar non pasa nada. Si vas ao bar, aí sí, eso es, vamos, fatal, horrible.
Máis asuntos en La Voz. O Sergas habilita 32 puntos para facerse test de antíxenos gratuitos. Por certo, sobre esa cuestión das baixas, unha vez que se detecta un positivo e demais, que podes, digamos, comunicalo ti, tamén hai quen di que xa hai picaresca e hai quen realmente non dá positivo, pero tamén, en fin, chama e comunica un positivo para conseguir unha baixa.
Claro, é que iso que pasa cando a asistencia primaria está colapsada.
Cando quen ten a responsabilidade de exercer as súas funcións, pois deixa de exercelas.
As delega.
Exacto, claro, delegas.
As delega, en porque en teoría, va, isto non é grave, tal igual. En fin, grave, pues, depende, penso pues, que é bastante grave, pero bueno.
Máis cousas, di la voz o acusado de matar ao profesor en Vigo despilfarrou en comidas e hotel para amigos tralo crime. David Maciá, aos seus 21 anos, evidenciou unha grande sangre fría ao levar unha vida de luxo con diñeiro alleo e mentir aos axentes sin derrumbarse. Di tamén que o profesor de Santiago, que fora apartado das clases por vexar a dúas alumnas polo seu escote, leva a xuízo á Universidade de Santiago. Entre outras cousas, di que non lle deixaron defenderse. Todo sobre os psicofármacos, como actúan, cando se prescriben, xeneran dependencia, son outro titular que publica La Voz na súa edición digital. Tamén di este diario que Planas desautoriza a Garzón: se alguén fala de alimentación o normal é que me chamen, di o ministro de Agricultura. Quero preparar unha oposición, cal me compensa máis? Pregúntase tamén La Voz. Di este diario que o secretario de Boris Johnson invitou a un cento de personas a tomar unhas copas en pleno confinamento, cando todo o país estaba confinado. Pois eso, invitaron a un cento de personas, ao final asistiron solo 40, pero fixeron unha festa con Johnson e ca súa muller incluídos. Parece que non se libra dos escándalos Boris Johnson, no, vai de escándalo en escándalo,
un detrás de outro.
Sí. Condenan a un ano de cárcere o expresidente da Federación de Baloncesto por apropiación indebida, titula tamén La Voz. Di este diario que o PSDG activa o relevo de Caballero como portavoz parlamentario, que Jácome ve negligencia importante en decisión dos seus socios do PP en Ourense, que Galicia é a terceira comunidade con maior déficit de plazas de residencia, segundo un informe, que a falta de relevo xeneracional pon en jaque a sectores claves da economía, susto na Sagrada Familia por unha muller que levaba días sin dar sinais de vida, e tamén di que dimite o portavoz do BNG de Teo, e avívanse as dúbidas sobre o futuro electoral da esquerda nacionalista. Titulares en La Opinión da Coruña, París.
Pois máis do COVID, Xosé, máis do COVID, porque claro, son de onte a hoxe, foron moitos casos, moitísimos. E o primeiro é que Galicia roza os 6.000 contaxios nun día e a Coruña marca outro récord con case 1.200 infectados en 24 horas. Despois hai outros titulares referente a isto que din que a resaca das festas navideñas na Coruña deixaron 10.000 infeccións activas e 60 ingresados con COVID máis que antes de Noiteboa. A volta ao cole na Coruña resiste a Omicron, e outro titular, os 32 puntos nos que se poderán facer test de antíxenos gratis en Galicia. E, por último, referente a isto do COVID, que Feijóo confía en que Galicia poda doblegar a curva da sexta onda na terceira semana de xaneiro, o cal está moi ben, o que pasa que eu, se non me lembro mal, dixo mesmo para o mes de decembro. Lembraste,
sí,
non?
Sí, sí.
Que dixo en decembro, confiamos que na terceira semana de decembro. Bueno, pois, ningunha nin outra. A ver que acontece agora. Tamén titula La Opinión que a AC552, a máis ruidosa da rede autonómica, afecta a 11.050 veciños da Coruña a Carballo, que a fin das casas de San José, punto de venda de drogas na Coruña. Tamén titula La Opinión que o decembro galego sitúase entre os de maior aumento de temperaturas de España. Detido por tentar matar o seu compañeiro de piso, o que lle reclamou o pago do aluguer. Suspendida por terceira vez a vista pola propiedade dos bens do Pazo de Meirás. O eucalipto xa ocupa o 30% da superficie forestal de Galicia. Tamén que investigan se un cadáver atopado en muros é de unha xoven desaparecida en Cambre. Dous investigados na Coruña por estafas cun falso aluguer vacacional. Os veciños exixen reiniciar o proxecto de Fariña Ferreño por deficiencias ambientais. San Xoán de Río capta dende Ourense o interés do Wall Street Journal. Morre en Italia David Sassoli, presidente do Parlamento Europeo. Empate no Consello Fiscal entre a exfiscal Madrigal e a favorita de Dolores Delgado para número 2 da Fiscalía. Tamén titula La Opinión que a inflación da OCDE sube o 5,8% en novembro, en máximos de 25 anos. E por último, o último titular do xornal Opinión é Dinamarca, único país europeo de declaración obrigatoria para viaxeiros que cheguen a Galicia. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en os titulares de Líder Gallego prefire centrarse na área coruñesa. Os outros diarios falan de 6.000 positivos nun día en Galicia. Bueno, pois el Ideal fala de 1.000 casos nun día na área da Coruña. O área volve a registrar 1.000 casos nun día, que son o 53,7% mediante autotest. O 53,7% deses casos foron mediante autotest. Tamén titula el Ideal que os accidentes de tráfico caeron case un 20% durante o pasado ano, que desaloxen as vivendas de San José tras 10 anos de ocupación e venda de drogas, que un millar de personas visitaron o espazo a Meizar a pasado fin de semana, que o cambio de protocolo eleva os contagios, a incidencia e a positividade, que o Concello da Coruña impulsa a reforma integral dos xardíns de San Carlos e que Galicia é a terceira comunidade con maior déficit de plazas de residencias de maiores. Tamén titula que morre o home de 91 anos que foi atropellado esta mañá en Carballo, que Vueling reduce a metade as frecuencias a Sevilla dendo Brao en Alvedro, mentras que duplicas en Santiago. E tamén destaca este diario que a Deputación e Cogami renovan o programa que permitiu a inserción laboral de 888 persoas e que advirten de un vertido de aguas fecais en Sada sin solución dende fai 50 días. Así que os titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos aquí en Radio Leiros, será despois do boletín.